вмешиваться. Провокация, провокация. А что ж, памежники не люди, и миссия у них аховывать рубежи родные Беларуси. Заговоры с ними, и сам шмат чего дознаешься про настрои людей, якія твой потенциальный электорат. Мяне часам попракают, мовляв, закликаю до супрацовництва с кривавым режимом. Один нават написал, что кличу брататься с лукашистами. Але я не Ленин на броневику, каб когости кудысти закликать. И николи не казал про супрацовництва, ти тем больше братанне. Усё, что я могу в силу своей профессии, разважать про потребу контакту и споборництва с теперешней уладой, про необходность общаться с людьми. Только вот слова такого у белорусской мове нема. Чарнобыльский шлях у Астраўцы. Надоечы довелося мне поудельничать у размове двух студентов, якія относят себе до демократичного кірунку. А чаму б, разважал перший студент, не перанести масштабные оппозиционные мероприемства у провинцию? Нехай бы у кожным городе отбылся свой день воли. А Чарнобыльский шлях треба провести у Астраўцы, где збираются будовать новую АЭС. И выглядать там 3000 демонстрантов будут выгоднее, чем у Менску. На это другий студент отказал. Дык тому и не переносят у провинцию, бо там тяжей разминуться с народом. Люди у нас не активные, не готовые, не зразумеют демонстрантов. Спочатку с людьми треба размовлять, тлумачить свою позицию, не только тлумачить, а домахчися разумения своей позиции, только тады можно различивать, что протест будет подтриманы. А теперь, коли у Астраўцы большасть глядит на новую АЭС спокойно, выйти там с Чарнобыльским шляхом рызыкоўна. Можа и милиции не спотребится для разгону. А у Менску улицы широкие. Вы себе демонструйте, а мы пойдем своим шляхом. Але як зрабить свою щирость дейсной, это значит такой, якая іншими воспринимается, як щирость, это пытанне. Может быть, варто почать с того, что знайсти для российского общения свой белорусский отповедник, бо коли нечто нияк не называется, дык яго быцем бы и няма.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз агляд перадачаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя з майго гледзішча матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні. І пачнём перадачу з актуальнай праблемы эканамічнага крызісу. У структуры беспрацоўных традыцыйна пераважаюць жанчыны. Такая сітуацыя характэрная не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах свету. У 2009 годзе крызіс пакіне без працы 22 мільёны жанчын па ўсім свеце. Жаночае беспрацоўе дасягне рэкордна ўзроўню ў 7,4%. Папярэджвае міжнародная арганізацыя працы ў сваёй штогадовай справаздачы аб тэндэнцыях занятасці жанчын. як виглядає ситуація з працевлаштуванням жінчин у Білорусі, висвітляла Інна Студінська.
Досліди свободи.
Сустрішення Білоруського союзу жінчин Антоніна Морова на пресовій конференції привела лічбу. Серед безпрацівних доля жінчин амаль 69%. А 11 сакавіка офіційне інформаційне агентство Белта розповсюдило інформацію, що у Білорусі знижується кількість безпрацівних жінчин. Удільна вага склала 56%. Поводле статистики ситуація поліпшається. Громадська активістка з Дзержинську Тетяна Ваніна каже:
наша ж офіційна статистика наш дає все так прихорошене. Падіння в творчості таке жахливе, особливо на фоні агульного безпрацоє. Жаночого безпрацоє буде на порадок вищий.
Загадчиця служби зайнятості Кричівського району Ірина Копашилка розповідає про ситуацію у своєму городі.
Із 230 безробітних 85% – це жінки. Соціально захищених категорій дуже багато. Це одиночки, многодітні. У нас дуже мало, конечно, свободных рабочих мест и вакансий для женщин. Сейчас особенно на рынке труда это продавцы. Иногда бывают бухгалтера, экономисты, почтальоны, ну, еще и доярки, зоотехники.
Такая же ситуация и у Светлогорску. У службы занятости зарегистровано 288 тысяч женщин. 64% от усих беспрацовных. Сирот вакансий только 48 свободных мест для женщин. Это меньше за 20% от огольной колькости вакансий. Юрист Конгрессу демократичных профсоюзов Беларуси Алена Ясько каже, что при теперешней контрактной системе женщины нагул безоборонные.
А сейчас при обострении экономической ситуации чаще увольняют женщин. Вот у нас недавно было дело по Дельта-банку. Они всех своих работников, в том числе и женщин, имеющих детей, попытались перевести на четверть ставки, 2 часа рабочий день, без оплаты. Сроки контракта в конце февраля истекали, их всех уволили. На этом фоне женская безработица, конечно, возрастет.
Боль запотребованная заявляется мужчинская праца. Тому жанчыны вымушаныя засвойваць будаўнічыя прафесіі. Загадчыца службы занятасці Скрычева Ірына Капашылка распавяла.
Формируецца група па прафесіі маляр-штукатур. У этот раз скомплектавалась група 16 чалавек жанчын, стаящих на учёте службы занятасці. Вот они сейчас учатся уже в гранте трудоустройства.
Сацыёлагі адзначаюць, што ў Беларусі ёсць 3 асноўныя віды беспрацоўя: структурная, жаночая і схаваная. За мізэрнай дапамогі па беспрацоўю 45 тысяч рублёў і прапаноўванні пры престижной низкооплатной працы многие женщины не мают сенсу регистрироваться у службы занятости. Але женщина больше пристосованная до життя, переконанная Тетяна Ваніна з Дзержинску.
Дякувать Богу, что женщины, не маючи офіційного працівного места, вони не сидять склавши руки, ніяким чином добувають собі сродки для існування і своїм сім'ям. Бо коли мужик залишається без роботи, він уходить у депресію, починає співатися, то женщина, не покладає руки, спробує працювати там на городі, між тобою вирощувати, ніж зв'язати, продати. Ніяким чином все одно вилатковуються, як менавіто вижити.
Старшиня Білоруської жіночої ліги Ніна Стужинська розповідає, як виживають білоруські жінчини у вісках і малих городах.
Я їду на семінари в кожен город, і одна і та ж проблема. Видите, як жінчини зараз вирощаються? Заводять свою господарку. Але ви бачили жінчин цих? Ну, просто фізично спрацьовані. Я веду кількість своїх свинів, я натримаю тих дітей дом, вона вучить своїх дітей тільки за тому, що надривається дома. Це, до речі, одно більш-менш реальне вийстя, яке я зауважаю по регіонах. Це от особиста господарка, така міні-ферма дома для ринку.
По статистиці, більш за все безпрацовних жінчин менавіта з вищої і середньої спеціальної едукації, загадчиця Кричівської служби зайнятості Ірина Копашилка каже.
З вищим образованням, звісно, це більш проблематично. Трудно, у кого немає опиту роботи після окончання учебних заведень.
У Білорусі росте жіночий алкоголізм, іншая соціальная проблема. На думку старшині Белорусской жаночей лиги Нины Стужинской.
Чому ми маємо таку проблему, як трафік, особливо молодих дівчат, вони лічать, що самое головне вирватися з простою, з болота провінційного. Тут така справа, ці працювати в ніді в борделі за гроші, ці віддаватися місцевим будовникам за талерку.
Покуль б'ють тривогу тільки самі білоруські жінчини. У основному на семінарах по гендерних проблемах. Білоруські ж мужчини докладають про офіційний узровень безпрацов'я у 0,9% у лютому і про зніження жіночого безпрацов'я. Почувши такий показник, обурився навіть керівник уради Сергій Сідорський, назвавши лічби, які огучив міністр праці Володимир Потупчик, гламурними.
Це було журналістське дослідження Інни Студінської. Thank you. Працягваем агляд перадачаў начной свабоды, якія прагучалі на гэтым тыдні. На чарговым паседжанні міжнароднага гісторыка-асветніцкага таварыства «Мемарыял» прынялі рашэнне абвясціць 2009 год годам памяці ахвяраў 1939 году. З гэтай нагоды мой калега Алексей Знаткевіч гутарыў з гісторыкам Ігарам Кузнецовым. Але спачатку гучала кампазіцыя «Курапаты» у выкананні гурту «Бонда».
Кузнецов, міжнароднае таварыства «Мемарыялу», якое вы ўваходзіце, прыняло рашэнне абвясціць гэты год годам памяці ахвяраў 1939 году. Чаму менавіта 1939 год?
Безусловно, этот вопрос возникает, но прежде всего ответ содержится в тех ключевых событиях, которые в этом году будет отмечать и белорусская, и, наверное, вся мировая общественность. Это подписание пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года, 1 сентября начала Второй мировой войны, и неоднозначные в трактовке событий для Беларуси – это начало боевых действий Красной Армии против Польши 17 сентября 1939 года. И этот образ собирательный, потому что речь идет не просто о хронологии 1939 года, а именно 1939 год начал отсчет Второй мировой войны, которая продолжалась 6 лет, и поэтому, наверное, этот год, который мы объявили годом памяти жертв 1939 года, это символично, фактически, год памяти жертв Второй мировой войны, и эта акция, наверное, которая будет начата в этом году, будет продолжаться до 2015 года.
Коли сталинские репрессии стали ведомы широкой советской, скажем, публицы у часы перебудовы 80-е, так символом репрессии фактично стал 37-й год. Как сумираются масштабы репрессии тады у 37-м и то, что отбывалось после вот этого пакта Молотова-Риббентропа от 39-го года до початку Великой Отечественной войны до лета 1941-го?
Ну, это очень такой сложный масштабный вопрос. Я постараюсь очень коротко на него ответить, что все-таки самые масштабные репрессии для Белоруссии были даже не в 1937-1938 году, а период коллективизации 1929-1932, когда сотни тысяч наших сограждан были высланы в отдаленные районы Сибири, и которых потом 1937 год уже настиг, где они отбывали там наказание или находились на поселении на Сибири, Дальнем Востоке, Казахстане, на севере России. Поэтому 1937 год – это тот условный исторический период, когда проявился пик этих репрессий. Но даже в цифровом отношении можно сказать, что из той официальной цифры, которую мы сегодня располагаем, более 600 тысяч репрессированных, из них 250 тысяч было репрессировано судебными и несудебными органами, и порядка 350 тысяч в административном порядке. Так вот, из этого общего количества, да, на 1937-1938 год приходится примерно до 40%. И, может быть, не совсем корректно сравнивать 1937 год и 1938 для восточных областей Беларуси и уже 1939 для западных. Даже это объясняется тем фактором, что пик репрессий уже пошел на спад. Уже в конце 1938 года прекратили действовать зловещие тройки, как несудебные органы, и двойка, это комиссия прокурора НКВД. И поэтому, когда уже начались события осени 1939 года, то в основном большая часть все-таки населения подвергалась репрессиям в административном порядке, то есть высылка в отдаленный район СССР. Но одна из категорий, которая попала под фактически полное уничтожение, это офицеры польской армии, которые были интернированы на территории Западной Беларуси и Западной Украины, теми цифрами, которые, по крайней мере, сегодня располагаем, то можно однозначно утверждать, что на территории Беларуси весной 40-го года было расстреляно не менее 4000 офицеров польской армии. По моим подсчетам, эта цифра выше, потому что в докладной записке Берии, которая сохранилась, указывалось около 12000 офицеров польской армии, которые содержались в тюрьмах Западной Украины и Западной Беларуси, которые подлежали уничтожению. В записке Шелепина 59-го года, председателя КГБ, указана цифра, что в тюрьмах Западной Украины и Западной Беларуси было расстреляно 7305 человек. Эта цифра явно не соответствует действительности, поэтому ряд категорий подвергалось непосредственному уничтожению. Но еще один пример приведу по поводу, ты, Леонид Моряков, говорил о том, что есть статистика определенная, есть персонали, которые зафиксированы, имена, но очень многие имена ни в какие списки не попали. И вот даже характерный пример, что когда во время эксгумации в Куропатах в 98 году были обнаружены вещественные доказательства, которые называли две фамилии, Мойша Крамер и Мордехай Шулькис, при том в документах числилось, что они содержались в гродненской тюрьме, датировано апрель 40-го года, расстреляны в Минске, и когда сделали запрос в Комитет государственной безопасности, последовал ответ, дел на этих лиц не имеется. Поэтому вот еще раз подтверждает версию о том, что очень многие были расстреляны уже после сентября 39-го года, не попав даже ни в какие списки.
С историком Игорем Кузнецовым говорил мой коллега Алексей Знаткевич. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Цэнтральнай падзеяй культурнага жыцця Менску на гэтым тыдні стаў канцэрт легендарнага брытанскага гурту Jet Rattal. І я прапаную паслухаць яго чароўную музыку.
Time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle, and the train it won't stop. Oh, no, it could slow down. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees.
Jet Rattal, які 10 сакавіка упершыню граў і спяваў у Менску. Працягваем праграму. Чэмпіёнка свету ў боксе сярод прафесіяналу Алеся Клімовіч-Граф, якая апошнія 10 гадоў жыве і працуе ў Нямеччыне, паедзе ўлетку ў Беларусь, каб адшукаць сваіх бацькоў, якіх ніколі не бачыла. Яна заявіла нямецкім журналістам, што хоча нарэшце зразумець маці, якая ад яе адмовілася, і лічыць, што тая могла б ёй ганарыцца, расказвае Алена Струве.
Завзята реалісі називають боксерку тигриці. Негледзячи на те, що яна має вагу супермухи, яна важить 53 кілограми при рості 160 сантиметрів. Алеся має імідж молодої, стильової і привабної жінчини. Її фото нередко друкують популярні спортивні і глянцеві часописи. Алеся Климович народилася у листопаді 1980 року у Гомелі. Росла і виховувалася у місцевому дитячому домі. Після школи поступила у Гомельський університет на спеціальність фізичне виховання. У 1990 році вона вирішує змінити своє життя і поїхати у Німеччину. У розмові з німецькими журналістами Олеся Граф, яка тепер бездокорно говорить по-німецьку, тлумачить. Скажу вам так, у моїм дитинстві мені увесь час приходилося думати про те, як заставатися моцною. Я вельми рано зрозуміла, що до поспіху можуть привести три такі моменти, як дисципліна, метанакерованість і настойливість. Мої спортивні амбіції привели мене до радикальних діянь. Після року в учобі у Гомелі я зрозуміла, що для досягнення ніяких метів я мушу покинути Білорусь. Так Олеся опинилася у Фрайбургу, де вирішила набувати вищу едукацію. Не гортаючи місцеву пресу, Олеся шукала об'яви про працівні вакансії. Дівчина побачила об'яву об наборі дівчат у секцію боксу. У хуткім часі дівчина переїхала у Штутгарт і почала займатися під керівництвом відомого німецького тренера Торстена Шміца. У 2006 році вона стала чемпіонкою світу по водлі Global Boxing Union. Ось уже більше за 2 роки вона утримує цей титул. Після того, як у 2002 році Олеся Климович побралася шлюбом з німецьким громадянином, вона змінила білоруське прозвище на німецьке граф. Увесь гэты час Олеся штогод наведвала Беларусь. Сёлета упершыню яна заявила журналістам пра галоўную прычыну таких паездак. Летась я наведала свой дзіцячы дом у Гомелі. Мне ўдалося знайсці некаторыя дакументы пра маю маці. Выглядае, што яна жыве ў Менску. Я вельмі спадзяюся, што знайду яе. Я ўпэўненая, што адмовіцца ад мяне яе прымусілі вельмі сур'ёзныя абставіны. Мне вельмі хацелася б ведаць, што насамрэч адбылося. Я хачу паставіць рысу пад сваім мінулым, якога я раней вельмі саромілася. Я хачу сказаць маёй маці, вы можаце ганарыцца сваёй дачкой. Паводле нямецкіх выданняў, сустрэча Алесі Граф з яе маці можа адбыцца ўжо летам. Аднак, як паведаміла сёння ў размове са Свабодай агент баксэркі Невенка Дытрых, паездка ў Беларусь абавязкова адбудзецца, але тэрміны яе яшчэ невядомыя. Час гэтай паездкі пакуль недакладны, але ся абавязкова ажыццявіць і гэтую яе мэту. Выданне Bild напісала пра лета, аднак многае залежыць ад спартовага графіку Алесі. Зразумела, яна хоча зрабіць гэта як мага хутчэй, аднак пакуль яна яшчэ не ведае, што ў яе будзе летам.
У ефіры «Начная свабода». І на завершэнне нашай сённяшняй праграмы перадача Дмітра Бартосіка. А я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі. Пачуемся.
Привітанне, шановныя слухачы. У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард Лявон Тышкевіч. Лявон жыве і працуе ў горадзе Маладзечна. Гэта, напэўна, самы беларускі горад у пляне тапанімікі. Што ні кажыце, а прыемна ехаць па вялікім гасцінцы, збочыць на Віленскую, спыніцца на Лібава-Роменскай. Няўжо гэта ўсё, што засталося ад эпохі кіравання Геннадзя Карпенкі?
Маладзечна, хоць і правінцыйны горад, але заўжды былі людзі інтэлігентныя, напрыклад, на музыкальным вучылішчы. Усё ж гэта культурны цэнтр рэгіянальны, агінскі, як раз бліжэй нам. Даволі нават непрыемна, што не назвалі ні адной вуліцы агінскай. Напрыклад, вялікі гасцінец, а чаму не праспект Агінскага? А школы беларускамоўныя? Даволі такі цікава. Засталася ў нас толькі 10-я школа, адна беларускамоўная.
Чим, окремя Білорушини, ще запомнилося тобі життя при мері Карпенко?
Перше, усе ж Карпенко для молодежного, що зробив цікаво, це національний конкурс, правда? Той фест, який проходив при їм, це був вельми цікавий день. Він проходив на стадіоні тоді, приїжджали артисти з Росії, був вельми цікавий конкурс. Соправдний конкурс, де молодь приїжджала і співала. Може, не завжди навіть на білоруській, але все до цього йшло вже. Так само економічне життя було по-другому. Це і виглядало по-другому, на самій справі було по-другому. Карпенко сказав про город сонця. Сьогодні це смішно і ніхто сміється, але тоді для нас це було не смішно. Це була велика кількість банків. Молодежна, люди стали займатися бізнесом. І малим, хтось і більшим, хтось і витворчістю. Прийшли гроші, прийшли люди. Я думаю, щоб займалися менавіта гэтым і далей, то маладзешна можа нават беларускім эканамічным цудам, напэўна, бы быў, мне здаецца.
Залатыя раскінаўшы крылы, восень лісцем заслала зямлю. Як пара гэта сэрцу мне мілая, як я восень за гэта люблю. Цэлы дзень углядаўся б у неба, цэлы дзень бы па лесу хадзіў. Слухав птушак апошнюю песню і дзівоснай сумотаю б жив. Поіграй мне восінь скрипка тую музыку вятров. Поіграй мне восінь скрипка гукі песень журавов. Поіграй мне восінь скрипка на струне маёй душы. Поіграй мне восінь скрипка рану ў сэрцы залячы.
Дайджэст «Начной свабоды» падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду. Шановні Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободу.